Arratsaldeon entzule eta ongi etorri gure gaurko saiontara zutargi artean saiora ostiralero legez hemen gaituzue zuei musika klasikoa eskaintzeko prest. Gaurkoan lan honek burutzeko teknikalanetan Ibon Burgoa izango dugu eta bertan mikro aurrean ni neu Ainhoa. Ostira lontan Errumania partera indugu osteratxoa eta bertatik ekarri dizuegu bertako musika. Beraz, gaur Errumaniar musikaz gozatuko dugu. Bela Bartok. Bela Bartok Errumanian jaioa, Transilvanian jaio zen 1881 garren urtean eta Ameriketako Estatu Batuetan 1945 garren urtean zendu zen 61 urtekin. Bela oso gazte zela aita hil egin zitzaion eta bueno, batez ere amak sartu zuen musika munduan eta bueno, ama izan zen hor hasiera batean, baina gero hainbat ikasketa egin zituen eta eraginik handiena Bela Bartoken eraginik handiena Liszt, Wagner eta Strausen gandik dator hasiera batean behintzat. Piano István Thomasekin ikasi zuen eta Janos Koeslerrekin komposaketa. Ta guztia Budapesteko Musika Akademian. Bertan, akademia hortan, Zoltán Kodály ezagutu zuen. Eta elkarrekin oso lan edarra burutu zuten, bai Bela Bartokek eta Zoltán Kodályk. Ba, ingurutako, batez ere Rumaniako herri musika, herri kantuak eta herri dantzak bildu egin zituztelako. Oraintxe azpitik entzuten gabiltzan musika adibidez, horren adibide da. Gero entzungo ditugu hobeto. Eta beno, ba guzti hau ba musika guzti hau kantuak eta bildu ondoren, ba bai Kodalik eta bai Bartokek, ba bueno, ba hainbat lan burutu zituzten. Ba bueno, ba, bai pianorako eta bai bibolinerako. Baina hortaz gain, bueno, naiz eta gero lan sinfonikoak egin, ba herri musika honen eragina oso nabaria da Bartoken lanetan. Beste eragin batzuen artean Debussyrena ere izan du. Kodalik ba, bere musika Parisetik ekarri zuen da bueno, horrela ezagutu zuen Bartokek eta bere eraginare oso nabaria da. Baina guazen lehenengo eta behin bere lan bat entzutera Errumaniar dantza herrikoiak. Hau lan hau 1915 urtean egin zuen Bartokek eta pianorako idatzitako dantzak dira. Izan ere 8 dantza dira, baina guk 6 entzungo ditugu. Errumaniar dantza herrikoiak. Pianoan Claude Helfer. Thank you. Piano ikasketak egin baditu zuen zule, oso segun lagin gozitzaizun hau, Rumaniar dantza hauek. Baina bada beste lan oso segun bat, Bela Bartokek idatzi zuena, eta hause Mikrokosmos, hobe piano ikasle izan bazara be ezagutuko duzu ondo. Eta zegaitik idatzi zuen hau, bere semeak, Peter, bere bigarren semeak, pianoa ikas zezan, lan hau egin zuen Mikrokosmos idatzi zuen, piano ikasteko alako partitura batzuk. Izan behar, 1909 urtean Bartok Marta Stieglerekin eskondu zen, eta berakin seme bat izan zuen, Bela izenekoa ere. Da, baina ondoren handik eta amala urtetara, dibortzeatu eta beste andra bat hartu zuen. Bere ikasle bat, piano ikasle bat, Dita Pastori, eta seme hau Peter, bigarren emazte honena izan zen. Eta berentzako idatzi zituen Mikrokosmo hauek. Eta lan hau izan zen, Europan idatzi zuen azken lana. Gerora, gero kontatuko dizuegu, baina, Amerikako Estatu Batuetara joan bai izan zuelako. Beste lan asko egin zituen Bela Bartokek, 3 kontzertu idatzi zituen pianurako, 2 bibolinerako, kontzertu bat biolantzako, eta gaur entzungo dugun orkestrarako beste kontzertu bat ere. Musika koralean kantata profana bat egin zuen, eta beste lan bat de tiempos antiguos izenekoa. Ganbara musika ere landu zuen, sonata bat bi piano eta perkusiorako, kordentzako eta perkusio eta zelestantzako beste lan bat, kordentzako 6 kuarteto eta bibolinerako 3 sonata idatzi zituen. Piano lanen artean Allegro Barbaro, sonatina bat, orain entzun berri dugun dantza, Rumaniar dantzak, Alaire Libre, sonata bat eta Mikrokosmosa. Gero bestetik opera bat idatzi zuen, Barbazulen gaztelua, Castillo Barbazul, El Mandarín Milagroso baleta, eta El Príncipe de Madera baleta ere. San beharra dago ballet hauetan eragin handia izan duela, ba adibidez Sonberrena. Eta ba bueno, Stravinsky eta Straussena ere. Orain jarraian entzungo ditugun lanak, ba bueno, ba kantu batzu dira. Lehen esan dugunez, dantzen dantzetaz aparte, ba kantak ere bildu zituen kodalirekin batera. Eta hauek, kanta hauek, bi bibolinerantzako idatzita daude. Lehenengoa, Transilvanian song. Hau da, Transilvaniako kantua. Bibolinetan, Andras Keller eta Jan Ospils. Kodalmas, edo estegietarako kantua. Bibolinientzako azken kantua entzongo dugu, arabiar kantua. Thank you. 1940ean, bigarren gerrate mundiala mundu gerraren hasieran ondoren, ba, egoera politikoa gero eta txarragoa zen, eta Bartokek gero eta gehiago ikustezun bere burua, ba, bueno, Ungariatik bintzat alde egin behar zuela, ez? Ganera, nazien aurkako oposizioan zegoen Bela Bartok. Beraz, ezin gehiago bertan aguanta eta Estatu Batuetara ditarekin, bere bigarren andrarekin joan zen. Tandi bi urtetara Peter Bartok, bere semea, ba bueno, beiekin bildu zen. Baina Bela sekula etzen gustura egon Estatu Batuetan, estarritzekoa gainera. Halako herri batetik, nortasuna duen herri batetik aldegin, eta nortasunik ez daukan herri batera joatea, ba, ez da batera erresa izan bihar. Da ganera bere musikak ez zuen inolako jartzunik izan bertan. Horreri gehitu behar zaio, ba, bueno, ba, diru aldetik nahiko txarto zebiltzatela, eta gainera gaixotasunean, ba, gero eta aurreratuago, leuzemia izan zuen da Bela Bartokek. Ta hola zegoela, ba, bueno, bazirudien bere azkeneko lana kordentzako idatzitako 6. kuartetoa izango zela. Baina aranun, ba, Serge Kusevitzkik, zera, ba, lan bat eskatu ziola, orkestra batentzako kontzertu bat. Ta hau idatziri, ba, badirudi, ba, diru arazoak nahiko konpondu zirela, ta, bueno, bintzat alde hortatik arnaz hartu zutela. Da honen ondoren, esan dugun bezala, Bartok ba, leuzemiaz hil zen Nueva York irian. Baina, bueno, ba, komunismoa ba, porrot egin zuenean Ungarian, barriro, New York egitek bere zerak hartu, bere gorpua edo, bere, berataz gelditzen zen hartu, eta Budapestera bialdu zuten. Eta gaur egun antxe dago, Farkast reti irian, antxeango kanposantuan dago lurperatuta. Bueno, eta horrein entzungo duguna, ba hori, orkestrarako idatzi zuen azken kontzertu hori izango zen. Egia zen bere lanik eta onena, eta baita ezagunena ere. Bostonen 1944ean estreinatu zen, eta bost zati ditu. Eta esan beharra dago bost zati hauek, bost mugimendu horrek hauek nahiko pesimista direla. Eta bertan musikagile honen ba elementurik eta ba, gurarienak batzen direla. Batetik folklorea, hau pentatonismoan abaituko dugu. Alde groteskua, hau intermetzoan abaituko dugu. Angustia edo egonezina eta bause elegian abaituko dugu. Lirismoa bebai, hau lehenko mugimenduan, eta azkeneko mugimenduan, finalean, ba, nahiko mugimendu bizia izango da, hor bizitzan adiraziko du. Bueno, ba, hause izango da, bere azken lan eta lanik edarrena. Lehenko introduzione bat egongo da, sarrera bat, andantea izango da, bigarrena alegretoa, hirugarrena esan dugun elegia triste hori, gero intermetzoa eta azkeneko zati bizi eta alaiena izango dena. 38 minutu inguru irango du, baina benetan merezi du lan ederra. Orkestrarako idatzita egon arren, ba bueno, hor solista gisa tarteka agertuko dira ba instrumento desberdinak, batzutan egurrak, beste batzutan aisesko instrumentuak. Benetan gustora entzuteko lana. Eta bertan be, naiz eta ez izan, holako ba, dantza bat edo Rumania dantza bat, folkloria oso nabaria dago bere bost mugimendotan. Entzungo dugun orkestra, Txekiako orkestra filarmonikoa izango da, eta zuzendaria Karel Anjar.
Thank you. Thank you.
Besterik ez entzule, indugu gaurkoz Rumaniatik osteratxua, eta Bela Bartoken musikaz gozatzeko aukera izan dugu datorren ostiralean, ba, beste zerbait izango dugu hementxe bertan, Bilbo Hiria Irratian, Zutargi Artean saioan. Beste barik, agur eta ondo bizi.